Σπίτι. Πάμε να μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντιπρόεδρο Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, και να δούμε λίγο τα νεότερα επικαιροποιημένα στοιχεία, διότι εντάξει, πρωταπριλιά σήμερα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε σοβαρά και να τα καταλάβουμε και να πετάξουμε και εκείνα τα οποία έως τώρα παραπληροφορούν και κινδυνολογούν για τους πολίτες. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Είναι ο μήνας...
Και ελπίζουμε όλο αυτό να είναι ένα ψέμα, έτσι.
Δεν
όλοι
είναι.
Το ελπίζουμε. Δυστυχώς δεν είναι, ναι.
Δεν είναι. Είναι ο μήνας δεν σου βλύζω αρνί. Εγώ θα το έχω πάρει τώρα στην πλάκα, κύριε Παπαδάκη. Θα περάσω λίγο στο άλλο άκρο. Θα προσπαθήσουμε να ευθυμίσουμε όσο μπορεί ο καθένας και όσο έχει ακόμα διάθεση, με τα πιο ευχάριστα. Παλιά λέγαμε, μπήκαμε στο μήνα του Πάσχα, έτσι δεν λέγαμε, προ-κορονοϊού.
Έτσι λέμε. Μόνο όσοι έχουν μεγάλο μπαλκόνι πιθανόν θα μπορέσουν να σου βλύσουν, δεν ξέρω.
Και στις πιλωτές των πολυκατοικιών. Γιατί όχι, και στην αυλή.
Όχι, στις πιλωτές να έχουμε πάλι να κατεβούν και οι γείτονες και οι.
Α, πρόβλημα.
Όχι, όχι,
δεν
προσοχή,
πάει η πιλωτή.
Προσοχή.
Άρα αρνάκι μπαλκονάτο.
Μπαλκονάτο
ή φουρνιστό.
Φουρνιστό καλύτερα.
Ναι.
Και όπως είπατε, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε την ψυχολογία, τη δικιά μας, των παιδιών μας, των μεγαλύτερων. Γιατί αυτή η κλεισούρα και αυτή η καθημερινή, ο καθημερινός βομβαρδισμός με ειδήσεις, με άσχημα, με θανάτους και όλα αυτά, νομίζω ότι θα μας καταβάλει και επειδή έχουμε ακόμα αγώνα, πρέπει να το αποβάλουμε λίγο. Γι' αυτό
όταν
και πρέπει
λέτε,
να βοηθήσουμε
και εσείς. Έχουμε ακόμα αγώνα, πόσο εννοείται κύριε Παπαδάκη, δηλαδή.
Όταν οι επιστήμονες μας λένε ότι η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμα, άρα λοιπόν είμαστε ακόμα στην πρώτη γραμμή και πολεμάμε τον εχθρό, δεν χαλαρώνουμε. Εκεί γύρω στις 10-11 και από μελέτες τώρα που είδα καινούριες που λένε ότι η κορύφωση στην Ελλάδα κάπου εκεί θα είναι. Οπότε, όταν από τη στιγμή που έχουμε σήμερα πρώτη του μήνα, έχουμε αμέσως μια εβδομάδα και για να δούμε τα αποτελέσματα της, των μέτρων που το μέτρο είπαμε αυτή τη στιγμή που έχει μείνει είναι το μένουμε σπίτι και δεν ερχόμαστε σε κοντινή επαφή με τον οποιοδήποτε στον δρόμο. Ακόμα και φίλο να δούμε, ακόμα και συγγενή του μιλάμε από τα 2 μέτρα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όχι αυτό που είδαμε χτες εδώ, εγώ ήμουν στην περιφέρεια, έχει τράπεζα μπροστά, ήταν στο μισό μέτρο και πιο κοντά.
Ναι.
Μια τραγική κατάσταση, έτσι. Άρα λοιπόν προσοχή και πάλι.
Άρα το πρόβλημα τώρα όμως να το ξεκαθαρίσουμε λίγο είναι να κατηθούν κάποιες αποστάσεις, κύριε Παπαδάκη. Και επειδή δεν έχουμε αυτή την ιδιοσυγκρασία και αυτή την κουλτούρα, ας βγει κάποιος, ρε παιδί μου, από την τράπεζα, έλεγα εγώ σήμερα στην έναρξη εκπομπής, ας βγάλει και ένα καφέ.
Σήμερα,
μα πόσες μέρες θα είναι τώρα αυτό το πράγμα, 2-3 μέρες.
Σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος, ευτυχώς το αντιλήφθηκαν όλοι. Ευτυχώς έληξα το θέμα, γιατί αυτό να ξέρετε, πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, θα κάνει και πιο γρήγορα την αυστηροποίηση των μέτρων. Δηλαδή θα μιλάμε πλέον για μία φορά έξοδο ή απαγόρευση αυτό που διαβάζουμε τις βραδινές ώρες. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε για να μην φτάσουμε σε αυτά τα μέτρα. Είμαστε όριμοι άνθρωποι, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχω δουλειά, δεν βγαίνω, δεν πάω να πάρω τα χρήματα. Τι να τα κάνουμε στο κάτω-κάτω, αφού τώρα.
Όχι, ρε παιδί, να τα πάρω. Αν μπορώ να τα πάρω από την κάρτα μου, από την κάρτα μου. Αν μπορώ να τα πάρω στον τραπεζικό μου λογαριασμό μέσω e-banking.
Δεν νομίζω τώρα να ήταν τόσο. Να γίνει την πρώτη του μήνα. Δηλαδή. Αυτές οι παλιές συνήθειες πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα. Να πάμε 2, 3, να πάμε όλοι ταυτόχρονα πρώτη του μήνα, λες και θα φύγει από εκεί το. Δεν έχουμε πόλεμο. Έχουμε
καλά,
πόλεμο ένα εχθρό, αλλά εντάξει.
Και ο άλλος όμως έχει ανάγκη. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης. Τα έχει ανάγκη.
Είπατε κάτι σωστό και σας άλλαξα το θέμα. Λοιπόν, ναι. Αυτό πρέπει να πούμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Αυτός ο ιός θα βρεθεί στην ατμόσφαιρα όταν κάποιος βήξει μπροστά μας ή όταν τέλος πάντων σε κάποια επιφάνεια που έχουν βρεθεί τα υγρά του. Άρα λοιπόν, αν εμείς έχουμε την απαραίτητη απόσταση και είμαστε σε ένα εξωτερικό χώρο μόνοι μας, χωρίς άλλους δίπλα μας, δεν κινδυνεύουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε άσκοπα, γιατί το να βγαίνουμε άσκοπα, ο ένας θα γίνουν 2 ή 2, 4 ή 4, 10 και μια στιγμή σε ένα μικρό χώρο περιορισμένο όπως είναι αυτό της τράπεζας, θα βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο και αυξάνουμε αμέσως την πιθανότητα, αν κάποιος είναι φορέας
ναι.
Και δεν το ξέρει, αμέσως. Δεν σας έχει τύχει, κάποιος θα φθαρμιστεί, κάποιος ακόμα και αν μην έχει κορονοϊό. Άρα λοιπόν εμείς επειδή δεν ξέρουμε, έχουμε την απόσταση ώστε να μην έχουμε και το στρες. Φανταστείτε τώρα να είστε στην ώρα να περιμένετε εκεί και κάποιος να δείξει μετά. Έχετε δει όλα αυτά τα χιουμοριστικά βίντεο που κυκλοφορούν, και όμως έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν το γνωρίζουμε.
Όχι, όντως υπάρχει μια ανησυχία εύλογη. Τώρα να επικαιροποιήσουμε λίγο τα στοιχεία.
Βέβαια.
Διότι κάνουμε πράγματα τα οποία από τη μια αυτοπεριοριζόμαστε, μένουμε στο σπίτι, και από την άλλη άθελά μας ή λόγω έλλειψη πληροφοριών βάζουμε μικρές ή μεγαλύτερες βόμβες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή θα πάμε στον παππού και στη γιαγιά να αφήσουμε τα ψώνια απ' έξω από το σπίτι για να τους προμηθεύσουμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε πια και να τους το πούμε αν τα έχουμε πάρει σε μια πλαστική σακούλα αμέσως, που εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Αυτή, κύριε Παπαδάκη.
Ναι,
να τα βγάλουμε τα προϊόντα έξω από τη σακούλα και να πάρουμε τις σακούλες και να φύγουμε. Διότι αυτόματα τους έχουμε βάλει σε κίνδυνο.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεδομένου ότι πλέον είναι τεκμηρωμένο επιστημονικά, το υλικό που παραμένει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι το πλαστικό. Μιλάμε έως και τρεις ημέρες. Δηλαδή, αν βρεθεί υλικό, βρεθούν κύτταρα του ιού στο πλαστικό, θα μείνει για τρεις μέρες, που είναι και το μάξιμο που έχουν βρει ότι επιβιώνει. Άρα λοιπόν, κάθε επαφή με το πλαστικό, και ειδικά όταν προέρχεται από ένα χώρο που δεν γνωρίζουμε, ένα χώρο κοινόχρηστο όπως είναι ένα σούπερ μάρκετ, ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι αυτή η σακούλα να μην μπει στο σπίτι μας. Πάμε στην εξώπορτά μας, μπαίνουμε, αφήνουμε, βγάζουμε παπούτσια, αφήνουμε κάτω τη σακούλα στον εξωτερικό χώρο, ξαναλέω και πάλι. Έχουμε ήδη προμηθευτεί καθαρές σακούλες που είναι του σπιτιού, είτε αυτές της ανακύκλωσης που πιστεύω έχουμε πάρα πολλές πλέον.
Τις υφασμάτινες λέτε τώρα,
Τις υφασμάτινες.
Τις οποίες είναι, πλένουμε και αυτές.
Που μπορούμε και να τις πλένουμε, να τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά νομίζουμε έχουμε τόσες που δεν τις έχουμε βγάλει εκτός σπιτιού. Έχουμε βάλει ένα πανάκι, το οποίο βέβαια θα ξεπλένεται αναχρονικά διαστήματα, έχοντας μια ήπια σύσταση απολυματικού είτε αλκοόλης, είτε μπορούμε να βάλουμε και χλωρίνη σε μια μικρή, δηλαδή αν κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς να επικαιροποιήσουμε και αυτό. Ένα διάλειμμα που σκοτώνει όλους τους ιούς και όλα τα βακτήρια είναι 4 κουταλάκια της χλωρίνης σε 1 λίτρο νερό.
4 κουταλάκια χλωρίνη, είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε τώρα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό,
ναι.
Και επίσης μια πληροφορία στους καταναλωτές. Θα πρέπει να μάθουμε λίγο να κοιτάμε και την ετικέτα. Πέραν από τις οδηγίες ασφάλειας,
ναι,
πρέπει να δούμε την περιεκτικότητα της χλωρίνης. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά αγοράζουν προϊόντα που είναι φθηνότερα μεν, αλλά δεν έχουν τη σωστή σύσταση.
Έχω δηλαδή, να δούμε την παραδοσιακή χλωρίνη, αυτή που παίρναμε χρόνια.
Δεν είναι όμως όλες, δεν θα πούμε μάρκα.
Ναι,
θέλουμε
κατάλαβα.
Να γράφει 5% υποχλωριώδες νάτριου. Γιατί αυτή η αναλογία, που σας λέω, τα 4 κουταλάκια είναι για αυτή. Αν έχουμε πάρει μια πιο φθηνή, πιθανόν να έχει 2 με 3% υποχλωρίδες νάτριου. Άρα λοιπόν αμέσως πρέπει να διπλασιάσουμε τα κουταλάκια.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για την κλασική, την παχύρευση, την χλωρίνη, 4 κουταλάκια σε 1 λίτρο. Θέλουμε να πάμε στο μισό λίτρο, θα βάλουμε 2. Και απλώνουμε στις επιφάνειες, αλλά και στα τρόφιμα, τα συσκευασμένα, έτσι μην γίνει παρανόηση, σε ό,τι συσκευασμένο, με το πανάκι, τα περνάμε και μετά περνάμε και με ένα άλλο πανάκι μετά από 1-2 λεπτάκια. Να φύγει αυτό το χλώριο από πάνω, η χλωρίνη, και τα τοποθετούμε στα ράφια μας. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η αναλογία, το 4 κουταλάκια του τσαγιού.
Σε ένα λίτρο, δηλαδή ένα μπουκάλι νερού που είναι συνήθως ένα λίτρο.
Ακριβώς. Είναι και για τις επιφάνειες, γύρω στα 5 με 10 λεπτά, και αν το αφήσουμε, θα σκοτώσει τα πάντα, όλο το φορτίο, το μικροβιακό.
Κύριε Παπαδάκη, αυτό πρέπει με το που το φτιάχνουμε να το χρησιμοποιούμε και αμέσως, ή μπορούμε να το έχουμε όλη μέρα, ας πούμε.
Να προλάβατε.
Ναι.
Όχι. Οι οδηγίες λοιπόν αυτό λένε, ότι το φτιάχνουμε εκείνη την ώρα. Δεν το φτιάχνουμε ούτε από γραδείς, πρώτον που είναι επικίνδυνο, δεύτερον χάνει την δύναμή του.
Ναι.
Δεύτερον, δεν κάνουμε αλχημίες και δεν ανακατεύουμε πράγματα. Πρώτον, βάζουμε τη χλωρίνη στο νερό και όχι το νερό στη χλωρίνη. Βασικό. Δηλαδή εκεί που είναι το νερό, εκεί θα ρίξω τα κουταλάκια.
Ναι.
Δεν έχω ένα κεντρικό που έχω όλη την χλωρίνη και θα βάλω το νερό. Δεύτερον, δεν ανακατεύω τη χλωρίνη με άλλα υλικά όπως αμμονία, θα κάνει χλωραμίνες, ιδιαίτερα καρκινογόνες. Δεν τα αναμειγνώ με ξύδι, γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν το ξύδι ως πιο ήπιο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.
Δεν κάνει δουλειά το ξύδι.
Το οξύδι θα κάνει μόνο από πλευράς ότι κάνει ένα όξινο περιβάλλον, αλλά δεν θα κάνει τη δουλειά. Όταν τώρα μιλάμε για ένα τόσο δυνατό εχθρό όπως είναι ο κοροναϊός, δεν θα μιλάμε να τον εξαλείψουμε με οξύδι. Όμως μπορεί κάποιος που χρησιμοποιήσει οξύδι, λέει, δεν βάζει και λίγο χλωρίνη. Όχι, γιατί παράγεται τοξικό αέριο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Δεν αναμειγνύουμε χλωρίνες και αλκοόλι. Δηλαδή μπορεί σου λέει να κάνω μια πατέτα, ας πούμε, να τα βάλω και τα δύο. Όχι. Και αυτό, άρα λοιπόν, προσοχή στις οδηγίες χρήσης, το απλό. Το ξαναλέω και πάλι, χλωρινίτσα και νερό, περνάμε τα πάντα και μετά, για να μην έχουμε και αυτές τις χημικές επιδράσεις όλων αυτών, ξέπνημα με ένα καθαρό πανάκι, μετά από 5-10 λεπτάκια, ούτως ώστε αυτή η επιφάνεια να είναι απαλλαγμένη από μικρόβια, αλλά να είναι και απαλλαγμένη από τη χλωρίνη. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αν δεν θέλουμε να πάμε σε χλωρίνη, είναι κάποιο υλικό που δεν μπορούμε να το περάσουμε ή θα ξεβάψει ή θα κάνει, μπορούμε να έχουμε αλκοόλ, αλκοολούχο διάδειγμα, δηλαδή 70% το λεγόμενο το ενόπλο μας, συγγνώμη, στο καθαρό, γιατί όσο αυξάνει η βαθμή έχει λιγότερο μέσα, και επειδή ο ιός είναι, έχει ένα κομμάτι της μεμβράνης του, είναι υδρόφιλο, χρειαζόμαστε νερό, άρα δηλαδή το πλε έχει περισσότερους βαθμούς, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Και μια λύση είναι, το απλώνουμε σε μια εκφάνεια και βάζουμε και λίγο νεράκι, τόσο ώστε αυτό το νερό που υστερεί το πλέον όπλωμα να το προσλάβει και έτσι να γίνει και αυτό ιδιαίτερα.
Άρα στο σπίτι, και τώρα μας ακούνε και αρκετός κόσμος που είναι στο σπίτι, τα πόμολα από τις εξώπορτες που θα πιάσει κάποιος που εργάζεται και θα μπει στο σπίτι, τις επιφάνειες όλες, αυτά τα κοινά καθαριστικά τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά βοηθούν ή διακοσμητικά είναι? Δηλαδή εγώ δεν έχω...
Από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ξαναλέω και πάλι, σε αυτό το πόλεμο κάνουμε το σωστό, τα πόμολα και πάμε με τη χλωρίνη.
Κουταλάκια λοιπόν, σούπα ή γλυκού?
Του γλυκού. Του τσάγιου, τέλος πάντων.
Ωραία,
αναφέρω.
Ναι, μικρά λοιπόν κουταλάκια.
Μικρά. Γιατί έτσι είμαστε σίγουροι. Τώρα να βάλουμε με ημίμετρα ή να βάλουμε υλικά που δεν ξέρουμε πόσο τις 100 απορριμματικό
έχει. Άζαξ, τέτοια πράγματα ας πούμε που χρησιμοποιούσαμε. Δεν κάνουμε δουλειά.
Όχι.
Ωραία.
Τώρα, η
όλα λάθος έχω κάνει, κύριε Παπαδάκη, αυτές τις μέρες.
Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ, όλοι να βοηθηθούμε, ώστε να έχουμε τις σωστές προφορίες.
Ναι.
Υφάσματα, οτιδήποτε άλλο, ρούχα, πλητείο σε υψηλούς βαθμούς. Το βέλτιστο είναι το 90. Θεωρώ ότι δύσκολο να βρούμε σε ένα οικιακό πλητήριο τόσο ψηλή θερμοκρασία ή μόνο στα λευκά, τέλος πάντων. Θέλουμε όμως σίγουρα πάνω από 60-70 και μπορούμε να προμηθευτούμε και απορριπαντικά πλητήριο που έχουν απορριμματικές ιδιότητες. Δηλαδή έχουν κάποιο ποσοστό πιθανόν εθανόλες, κάτι, αλλά το κρίσιμο είναι υψηλή θερμοκρασία. Και ένας τρίτος.
Τρώμε που τρώμε, θα πλένουμε και τα ρούχα στους 60 με 90 βαθμούς. Δεν θα μπαίνει τίποτα μετά, κύριε
Παπαδάκη. Μετά δεν θα χωράμε.
Διάβαζα αναρτήσεις κόσμου που έλεγε, αν με δείτε έξω, λέει, με κάτι κοντά πατελονάκια, είναι που η γυναίκα μου τα έβαλε όλα στους 90 βαθμούς.
Λοιπόν, ένα τελευταίο τώρα. Μπορούμε. Επιφάνειες που ακόμα δεν μπορούν να γίνει, ούτε ακόμα αυτό, δηλαδή είναι σταθερό το ύφασμα, θέλουμε ατμό. Θέλουμε εκεί θερμοκρασίες πάλι υψηλές. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα ατμού που ανεβάζουν στους 100-120 βαθμούς και αυτό είναι μια πολύ καλή λύση. Τώρα, τι αποφεύγουμε? Όταν έχουμε μοκέτες χαλιά εντός του σπιτιού που για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι είτε από τα παπούτσια μας είτε είχαμε επισκέψει αυτά και πιθανόν να έχουν επιμολυθεί, καλό είναι να αποφύγουμε τη σκούπα. Γιατί η σκούπα θα τραβήξει τον αέρα, αλλά κάποιος από κάποιο ποσότητα από αυτό το αέρα θα επιστρέψει στην ατμόσφαιρα. Και ό,τι είναι στην ατμόσφαιρα το αναπνέουμε. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να αποφύγουμε αυτό το διάστημα, ειδικά όταν αυτά τα χαλιά έχουν πατηθεί από πολλούς ή έχουμε ξεχάσει να βγάλουμε τα παπούτσια μας και έχουμε μπει μέσα, να αποφύγουμε λίγο την ηλεκτρική σκούπα. Πιο καλό είναι με ένα υγρό καθαρισμό, με κάποιο καθαριστικό υγρό.
Τώρα αυτό που έχει ακουστεί τις τελευταίες ώρες, να μην τεινάζουμε ρούχα και χαλιά από τα μπαλκόνια, ισχύει? Γιατί θα ξεσπάσει φασαρίες στις πολυκατοικίες τώρα. Θα βγαίνει άλλη να ξετινάξει.
Πάντα το τίναγμα ήταν κάτι που δεν είναι σωστά υγειονομικά. Δηλαδή σε καμιά, θα δείτε, υγειονομική μονάδα δεν σκουπίζουν με σκούπα που δημιουργεί ατμούς. Είναι όλα, αιωρούμενα σωματίδια. Είναι όλα με υγρό καθαρισμό. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον, ειδικά που είναι όλοι έκλειστοι, σε μικρές χώρους και αυτά, εμείς να χτυπάμε τα χαλιά μας και όλα αυτή η ρήπη και όλα αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια θα πάνε στο γείτονά μας. Όχι. Μπορούμε να τα αφήσουμε, ειδικά τώρα φτιάχνει ο καιρός. Ευτυχώς έχουμε πει πάρα πολλές μέρες μαζί σας ότι οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν, οι καλές καιρικές συνθήκες.
Να ανοίξουμε λίγο, μελέτη, να αεριστεί περισσότερο το σπίτι.
Μια μελέτη καινούργια που μελέτησε όλες τις δυνατότητες. Παρόλο που, ξαναείπαμε, αναμένουμε να δούμε, να περάσει μια χρονιά να δούμε αν έχει εποχικότητα ή όχι αυτός ο ιός. Όμως, φανταστείτε ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο συγχρονισμό, γιατί αναγκαστικά ανοίγει ο καιρός και έξω. Δεύτερον, οι υψηλές θερμοκρασίες θα ευνοήσουν, το ηλιακό φως βγάζοντας έξω τα χαλιά θα βοηθήσει. Άρα λοιπόν μην αρχίσουμε να χτυπάμε και να κάνουμε νέφη πάλι και βλάψουμε τους γειτονές μας. Ο καιρός θα είναι σύμμαχός μας και θα το δείτε. Αυτό θα καταγραφεί και πιστεύω ότι τουλάχιστον περιβαλλοντικά δεν θα έχουμε το κίνδυνο που παραμένει υψηλός από το συγχρονισμό και από τα σταγονίδια μέσω
θερμοκρασίας. Τι λένε οι μελέτες, κύριε Παπαδάκη, ότι ο ιός σε θερμοκρασίες ας πούμε άνω των 20 βαθμών Κελσίου φαίνεται να εξασθενεί, να είναι πιο αδύναμος? Υπάρχει κάποιο στοιχείο που να βοηθάει αυτή την ώρα?
Υπάρχει μια μελέτη και μάλιστα είναι από ελληνικό πανεπιστήμιο και τι είναι εκεί, δηλαδή έχουμε μελετήσει όλες τις περιοχές του κόσμου, έχουν μελετήσει παραμέτρους όπως η διατηρησιμότητά τους, επιφάνειες, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες. Ένα άλλο επίσης των κακών καιρικών συνθήκων είναι και ο οργανισμός μας είναι πιο ευάλωτος, δηλαδή τρέχει και η μύτη μας, στεγνώνει, καταλάβατε. Πέραν τον συγχρονισμό είναι και το πιο ευάλωτο το ανώτερο αναπνευστικό μας σύστημα, άρα προσκολούνται και πιο εύκολα οδεύουμε να έχουμε καλό καιρό και αυτό πιστεύω θα μας ευνοήσει. Και οι δρόμοι, ξέρετε, τα υγρά όταν είναι βρεγμένα προσκολούνται πιο εύκολα στα ρούχα μας, στα παπούτσια μας. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τώρα, θα παλιθούν με το που θα φτιάξει ο καιρός και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν. Και δεν θα μιλάμε για 20. Φανταστείτε εκεί που σε κάποιες επιφάνειες, ειδικά μεταλλικές, θα είναι πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
Οπότε θα έχουμε ένα καλό σύμμαχο.
Το ευνοϊκό του είναι εκεί, γύρω στους 5 με 10 βαθμούς και εξαρτάται και η υγρασία. Τώρα νέες μελέτες μιλούν τώρα και για αυξημένη υγρασία. Τέλος πάντων, αυτό θα κατασταλάξει. Το σίγουρο είναι, αν αφαιρέσουμε τη σχετική υγρασία, ότι η υψηλή θερμοκρασία 5, 2, 3 βαθμούς τον μειώνουν χρονικά, ημερολογιακά και από πλευράς ορών δεν παραμένει ζωντανός.
Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα καλύψαμε τα περισσότερα και για τα προϊόντα που έρχονται στο σπίτι, αυτά που χρειαζόμαστε καθημερινά, τι πρέπει να κάνουμε, καλό πλήσιμο στα φρούτα, καλό...
Επίσης μια έκκληση, μην το ξεχάσω, είναι σημαντικό, λίγο στα σούπερ μάρκετ. Βλέπω και σαν πολίτης αλλά και από το ρόλο μου σαν υπό της υγείας, πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά και στο σούπερ μάρκετ. Καλό είναι να περιμένουμε στο... Δεν θα φύγει από εκεί το ράφι. Βλέπουμε κάποιον που ήδη είναι εκεί, να κάνουμε λίγο πίσω. Προσοχή λίγο και με τα γάντια. Κάποια σούπερ μάρκετ είναι γάντια. Αυτό δεν πρέπει να μας παρέχει την αίσθηση ασφαλείας. Είναι προτιμότερο να απολυμάνουμε τα χέρια μας παίρνοντας. Υποχρεούνται αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν μπροστά πριν μπούμε στο σούπερ μάρκετ απολυματικό διάλειμμα. Να βγάλουμε σωστά μετά τα γάντια, να τα αποθέσουμε σαν κάτι το ρυπαρό και όχι να τα πετάμε σε δρόμους. Έτσι, και να προσέχουμε να βλέπουμε αυτά τα ψεκάσματα. Τα ψεκάσματα που είδα και σε αρκετά σούπερ μάρκετ πρέπει να έχουν επισήμανση. Δεν επιτρέπεται βιοκτώνος ουσία να είναι σε μπουκαλάκι του νερού, σε ψεκαστηράκια, όλα πρέπει να έχουν επισήμανση. Και σαν πολίτες μπορούμε να ενημερώσουμε εκεί που το βλέπουμε το κατάστημα ότι ξέρεις κάτι, αυτό εδώ που κάνεις δεν είναι σύνομο, είναι παράνομο και επικίνδυνο. Με τι ψεκάζεις? Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, είδα ψεκάζαμε ένα ρόζι υγρό. Λέω, τι έχετε εδώ μέσα? Αν έλειξε, κόλλησε το τικετάκι. Όχι. Πρέπει να ξέρουμε γιατί. Να σωθούμε από το κορονοϊό, να σωθούμε όμως και από όλα αυτά τα χημικά που πέφτουν σε επιφάνειες, σε τρόφιμα, με αυτούς τους ψεκασμούς που αυξάνουν το επίπεδο κινδύνου από πλευράς χημικών ουσιών. Άρα λοιπόν προσεκτικοί μπορούμε να μιλάμε και στο σούπερ μάρκετ, να τηρούμε τις αποστάσεις και να προσέχουμε το οτιδήποτε. Τώρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα πολύ περισσότερο προσεκτικοί από ό,τι ήμασταν στις εποχές προ-κορονοϊού.
Ναι, ένα περισσότερο, αφυπνισμένοι, προσεκτικοί. Τελευταίο ερώτημα και κλείνω, γιατί είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει πολύ από χθες, κύριε Παπαδάκη, με το δεδομένο ότι όλοι θέλουν να βοηθήσουν, υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Αναφέρομαι στις πάνινες, στις υφασμάτινες μάσκες. Και εγώ λέω τώρα, και ο κόσμος που κάνει όλο αυτόν τον κόπο και βάζει και τις μηχανές και τα υφάσματα για να τα φτιάξει, και αυτοί που τους χρησιμοποιούν, μήπως αν όντως είναι μάσκες που δεν προσφέρουν σε κάτι, μήπως να κάνουν αυτά τα ωραία καπελάκια που φοράνε οι γιατροί, αν θέλουν να, που είναι και πολύ ευχάριστα, αυτά τα σκουφάκια που φοράνε, μήπως να κάνουν κάτι άλλο? Γιατί έχω αρχίσει λίγο και μπερδεύομαι με τις υφασμάτινες μάσκες.
Λοιπόν, καταρχήν νομίζω το συζητούσαμε και χθες, είδατε ότι ο κ. Θεόδρας επιβεβαίωσε αυτό που σας είπα. Αυτές οι μάσκες είναι αγνώστου αποτελεσματικότητας. μπορούμε να τις πλύνουμε, να τις βάλουμε στη χλωρίνη. Δεν ξέρουμε όμως όταν τις φοράμε τι ποσοστό κατακρατούν. Και πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια καλή κίνηση. Πολλοί έχουν την άποψη ότι καλύτερα από το τίποτα. Όμως αυτό δεν μπορεί να επισημοποιηθεί και ειδικά όταν ακόμα έχουμε, είμαστε στη φάση που ο κοινός πληθυσμός, δηλαδή που δεν νοσεί, δεν φοράει μάσκα. Γιατί η μάσκα είπαμε ότι δημιουργεί και αυτή ένα αίσθημα ασφάλειας. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν δεν είμαστε σίγουροι, όσο καλή και να είναι η πρόθεση κάποιου να φτιάξει τέτοιου είδους μάσκες, δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά τους και πιθανό να μας οδηγήσει σε προβλήματα αν τη χρησιμοποιήσουμε εκεί που θα έπρεπε να έχουμε όντως μια προστατευτική μάσκα. Άρα η αλληλεγγύη και ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει νομίζω μπορεί να προσανατολιστεί και σε άλλους τρόπους όπως είπατε, αλλά κυρίως να υπεθαρχήσουμε όλοι και να μείνουμε σπίτι τους ώστε να μην χρειάζεται να φοράμε μάσκα.
Ναι, νομίζω ότι αυτό, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο.
Αυτό και από την βέβαια, ναι. Ένα τελευταίο για να μπορεί ανά πάση στιγμή να αλλάξει. Μπορεί να δοθεί και τεκά, γιατί ήδη δηλαδή από ό,τι διαβάζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο, σκέφτονται να το αναθεωρήσουν. Αυτό το συζητάμε τώρα. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση δεν είναι ανάγκη να φτιάχνουμε άσκοπα μάσκες που αγνώστου αποτελεσματικότητας, κρατάμε δυνάμεις για αργότερα που αν πούμε ότι απαιτείται πλέον για όποιον κυκλοφορεί μάσκα, να μπορέσουμε να έχουμε βρει τις κατάλληλες και τις σωστές. Εμείς δίνουμε μεγάλο αγώνα για να βρούμε πλέον μάσκες
και
επίπεδου.
Στην περιφέρεια,
FFP2 και FFP3 αυτή τη στιγμή είναι δυσέβρετες. Τώρα διάβασα στο τύπο ότι η υγειονομική περιφέρεια πρέπει να προμηθεύτηκε και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Γιατί αυτές προσφέρουν την βέλτιστη προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία, στους μεταφορείς του ΕΚΑΒ που θα έρθουν σε επαφή με σταγονίδια με ύποπτα κρούσματα. Εκεί αυτή η FFP3 συγκρατεί το 99% των αρούμενων σωματιδίων. Ενώ μια απλή μάσκα δεν ξέρουμε καν τι συγκρατεί και αν συγκρατεί.
Το κρατάμε. Είναι σημαντικές όλες αυτές οι νεότερες πληροφορίες, διότι η αλήθεια είναι, τα είχαμε πει από την πρώτη μέρα, κύριε Παπαδάκη, και λέγαμε είναι ένα puzzle που συνεχώς νεότερα κομμάτια έρχονται και το συμπληρώνουν. Δεν ξέρουμε πόσα κομμάτια λείπουν ακόμα. Συνήθως τα puzzle που κυκλοφορούν στο εμπόριο σου λένε 1000-2000 κομμάτια. Εδώ όλο και κάτι νεότερο προκύπτει. Και πολλές φορές το νεότερο στοιχείο μπορεί και να απορρίπτει ή να καταρρύπτει το προηγούμενο και να το καταργεί. Ας ελπίσουμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση που ναι μεν είναι κρίσιμη, είναι όμως εκείνη που θα μας οδηγήσει και στην τελική ευθεία, και το λέω αυτό με το δεδομένο ότι ο κρίσιμος Απρίλης θα κρίνει τον Μάιο, και όσοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, καλό είναι να το καταλάβουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, γιατί αν η Ελλάδα κρατηθεί σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα θα βγει πολύ γρήγορα και ελπίζω πολύ θετικά από όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και για όλους εκείνους που αργότερα θα θέλουν να μας βάλουν στο πλάνο και το σχεδιασμό τους για να μας επισκεφθούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο τώρα, και μάλιστα σε ένα νησί που ζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τον τουρισμό. Ας μην βλάψουμε όλη αυτή την πορεία. Έχουμε φανεί αρκετά δυνατοί, έχουμε φανεί αρκετά συνεπείς με ό,τι μας έχει ζητηθεί. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και κουράγιο. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι κατόρθωτο.
Σωστά, και όσο πιο γρήγορα ανακάμψει η οικονομία και οι ρυθμοί της ζωής μας, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Και αυτό θα γίνει μόνο τώρα αν πειθαρχήσουμε, περάσει το δύσκολο χρονικό διάστημα όπως πολύ σωστά είπατε, και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά, γιατί θα γίνουν σταδιακά τα βήματα. Να είστε σίγουροι, δεν θα πάμε πάλι από τα, όπως σταδιακά
επιβλήθηκαν,
έτσι σταδιακά. Άρα λοιπόν αυτό το σταδιακά θα γίνει και πιο γρήγορα. Όσο τηρήσουμε αυτή το κρίσιμο τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, θα γίνει πιο γρήγορα μετά και πιο ανώδυνα.
Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα,
καλή συνέχεια.
Αντιπρόεδρος Εποπτών Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, για όλα τα νεότερα επικαιροποιημένα δεδομένα του τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο του αόρατου εχθρού, που επειδή είναι και αόρατος είναι και δύσκολο να τον κατανοήσουμε και να τον αντιμετωπίσουμε σε κάθε περίπτωση. Εδώ με τους ορατούς τόσα χρόνια και πολλές φορές δεν βγάζαμε άκρη. Πολλό δε μάλλον με τον αόρατο. Πάμε με ένα γρήγορο τραγούδι και ξανά.